Yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunshine, okay. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all and all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true.
Καλησπέρα, ακούτε πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Ακούτε την εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελάς και στο μικρόφωνο είναι η Έφη Ζέρβα. Φέτος ο Ιανουάριος και όχι μόνο θα είναι αφιερωμένος στις εξαρτήσεις και στις αποφάσεις που ίσως κάποιοι από εμάς χρειάζεται να πάρουμε για να πάψουν να μας ταλαιπωρούν. Θα προσπαθήσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή να πληροφορήσουμε τους ακροατές του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ για τους σημαντικότερους εθισμούς που μπορεί μεν να μας δίνουν ευχαρίστηση, αλλά μας κοστίζουν τόσο πολύ που συνήθως θέλουμε να απαλλαγούμε από την βασανιστική τους επίδραση. Θα μιλήσουμε, μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για το αλκοόλ, θα μιλήσουμε όχι όμως μόνο για τις χημικές εξαρτήσεις, αλλά και για τις συμπεριφορικές εξαρτήσεις, όπως είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο, στο γυμναστήριο. Εντάξει, δεν θα τα πω όλα. Καλώς ήρθατε, είναι μαζί μας η κυρία Στέλλα Χριστίδη, ψυχίατρος, επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου του 18 άνω του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, το γνωστό Δαφνί.
Το γνωστό Δαφνί, ναι.
Καλώς ήρθατε. Θα μιλήσουμε μαζί για τον εθισμό στο διαδίκτυο.
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την τιμή και προσωπικά σε μένα, αλλά και σαν εκπρόσωπο του Τμήματος Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου. Και μπράβο σας για που αφιερώνετε αυτό το μήνα στις εξαρτήσεις, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό και αφορά ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Είτε φαίνεται αυτό είτε όχι, θεωρώ ότι όλοι μας γνωρίζουμε κάποιον που έχει κάποιο πρόβλημα με εξάρτηση, είτε από ουσία είτε από συμπεριφορά, και αυτό δείχνει την έκταση του προβλήματος. Για ό,τι αφορά τον εθισμό στο διαδίκτυο, πραγματικά είναι μια νέα πραγματικότητα, ένα νέο έτσι φαινόμενο, όχι πολύ καινούριο, μελετάται εδώ και 20 χρόνια ο εθισμός στο διαδίκτυο, αλλά συνεχώς παίρνει καινούργιες διαστάσεις. Δηλαδή αυτό που μας κάνει, που βλέπουμε και στη δουλειά μας, στην κλινική μας δουλειά, είναι ότι κάθε χρόνο βλέπουμε καινούργια πράγματα στον εθισμό στο διαδίκτυο. Είναι κάτι πολύ δυναμικό, αλλάζει με το χρόνο, γιατί αλλάζει και το διαδίκτυο με το χρόνο, καινούργιες εφαρμογές, καινούργια παιχνίδια, και βλέπουμε πάρα πολλά καινούργια πράγματα, και αυτό βέβαια σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε και πάρα πολύ δουλειά.
Τώρα, κυρία Χριστίδη, να τα πούμε τα πράγματα απλά. Όταν λέμε εθισμό στο διαδίκτυο, τι εννοούμε?
Πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει επιστημονικά αναγνωρισμένη σαν διαταραχή ο εθισμός στο διαδίκτυο. Είναι ίσως ένας όρος τον οποίο χρησιμοποιούμε και μεταξύ μας για να μπορούμε και να επικοινωνούμε και να μελετούμε το φαινόμενο, το μετρήσουμε. Επίσημα έχει αναγνωριστεί ο εθισμός στο gaming, στο παιχνίδι, είτε διαδικτυακό είτε όχι, είτε offline είτε online. Μόνο αυτή είναι η επίσημη αναγνώριση επιστημονικά. Όταν μιλάμε για εθισμό, μιλάμε για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που κάποιος κάνει τέτοια χρήση, ας το πούμε γενικά, όχι μόνο το gaming, τέτοια χρήση του διαδικτύου που αυτή γίνεται ανεξέλεγκτη, χάνει τον έλεγχο, είναι προσκολλημένο στο διαδίκτυο, και όλο αυτό έχει συνέπειες στη ζωή του, στην προσωπική του ζωή, στην υγεία του, τη σωματική, την ψυχική, και εφόσον και παρόλο που έχει συνέπειες, δεν μπορεί να σταματήσει. Ενώ κάνει επανειλημμένες προσπάθειες, αποτυχημένες τις περισσότερες φορές, και ουσιαστικά είναι συνεχώς εκεί. Βέβαια, το gaming είναι η πιο συχνή εφαρμογή εθισμού. Αυτή αναγνωρίζουμε.
Το gaming είναι τα παιχνίδια. Που παίζονται στο διαδίκτυο.
Βέβαια, στο διαδίκτυο ο καθένας μπορεί να κάνει και άλλα, πολλά άλλα πράγματα και να είναι εθισμένος και σε άλλα πράγματα. Αλλά εκεί πρέπει να το διευκρινίσουμε. Δηλαδή, όταν κάποιος τζογάρει μέσω διαδικτύου, προσοχή, δεν μιλάμε για εθισμό στο διαδίκτυο, μιλάμε για εθισμό στο τζόγο. Απλά το διαδίκτυο, μέσα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, τα οποία μπορούμε να πούμε, διευκολύνει κάποιες συμπεριφορές. Δηλαδή, παράδειγμα, το διαδίκτυο, είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να τζογάρει μέσω διαδικτύου, διότι το διαδίκτυο είναι διαθέσιμο, είναι εύκολα προσβάσιμο. Υπάρχει 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Το διαδίκτυο είναι εκεί. Είναι πια χαμηλό το κόστος. Έτσι, είναι πολύ, αυτές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σας λέω, που το καθιστούν και εθιστικό το διαδίκτυο γενικά. Επίσης, το διαδίκτυο εξασφαλίζει την ανωνυμία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ο καθένας μέσα από το διαδίκτυο μπορεί να εμφανιστεί όπως θέλει. Δεν χρειάζεται να πει ποιος είναι. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να δω, ας πούμε, πορνογραφικό υλικό μέσω του διαδικτύου ή να τζογάρω μέσω του διαδικτύου, να εκφοβήσω ακόμα και αυτό μέσω του διαδικτύου, διότι δεν με βλέπει ποιος είμαι, κανένας. Οπότε ξέρετε ότι γενικά η ανωνυμία αυξάνει και την άρση αναστολών. Οπότε γι' αυτό και είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του διαδικτύου που το καθιστά και εθιστικό.
Εγώ θα σταθώ σε αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι το διαδίκτυο είναι εκεί, είναι πάντα εκεί. Ποιες ανθρώπινες ανάγκες πιστεύετε ότι καλύπτει κάποιος?
Πάρα πολλές.
Είναι στο διαδίκτυο.
Κοιτάξτε, το διαδίκτυο έχει και, πέρα από τι ανάγκες καλύπτει, έχει πάρα πολλά καλά. Δηλαδή, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να το δαιμονοποιήσουμε, και δεν είναι και αυτός ο στόχος μας. Λέμε ότι το διαδίκτυο έχει πιο πολλά καλά και λιγότερο άσχημα. Δηλαδή, πέρα από τα βασικά του καλά, είναι ότι έχει διευκολύνει την επικοινωνία, την μόρφωση, την εκπαίδευση, Λέβαια. Τη διασκέδαση,
την ψυχαγωγία.
Έτσι, η ζωή μας έχει γίνει πολύ πιο εύκολη με το διαδίκτυο, και νομίζω ότι δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να ζήσουμε χωρίς αυτό, και έχει αυξήσει και την ποιότητα της ζωής μας. Αυτό όμως που έτσι ήταν, το έκανε πολύ ελκυστικό, μια μεγάλη ανάγκη έτσι, του κόσμου που φάνηκε το διαδίκτυο, φάνηκε στην αρχή ότι ικανοποιούσε, ήταν η κοινωνικότητα, δηλαδή η κοινωνικοποιητική δράση του διαδίκτυου, ήταν αυτό που ήταν πάρα πολύ ελκυστικό. Πιστέψαμε στην αρχή ότι το διαδίκτυο θα μας φέρει πιο κοντά. Εκεί που στην πραγματική ζωή είχαμε 2 φίλους, σήμερα στο Facebook έχουμε 1000 φίλους. Και θεωρούμε λοιπόν ότι είμαστε πιο κοινωνικοί. Νομίζω ότι το διαδίκτυο ήρθε στη ζωή μας σε μία περίοδο που στην κοινωνία μας υπήρχε ήδη πολύ μοναξιά. Οι άνθρωποι σιγά σιγά είχαν αρχίσει να απομακρύνονται, να απομονώνονται. Έρχεται το διαδίκτυο και φάνηκε ότι μπορούσε να καλύψει αυτά τα κενά στις ανθρώπινες σχέσεις. Μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με ανθρώπους από όλο τον κόσμο, μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε με όποιον θέλουμε, με τις συνθήκες που θέλουμε. Γιατί ξέρετε, ακόμα και αν ψάχνει κάποιος για σύντροφο μέσω του διαδικτύου, μπορεί να μπει σε ένα site και να βάλει τα κριτήριά του. Τον θέλω ψηλό, μελαχρινό, με γαλανά μάτια. Οπότε, δηλαδή, να κάνει σχέσεις και με όπως τις θέλει. Οπότε, λοιπόν, αυτό που έτσι ήρθε το διαδίκτυο και φάνηκε ότι μπορούσε να καλύψει είναι οι σχέσεις. Όμως αυτό ήταν τελικά ψεύτικο, διότι σε καμιά περίπτωση οι σχέσεις μέσω διαδικτύου δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την πραγματική σχέση. Και αυτό βέβαια για εμάς στις μεγαλύτερες ηλικίες που είχαμε μάθει να κάνουμε σχέσεις στις πιο μικρή, μπορεί να μην είναι τόσο τραγικό. Το άσχημο είναι για τους εφήβους, για τα παιδιά, για τους νέους ανθρώπους που μαθαίνουν από τη στιγμή που γεννιούνται ότι οι σχέσεις και οι φίλοι είναι οι φίλοι του Facebook. Έτσι. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι τα παιδιά σήμερα έχουν διαφορετικές απόψεις σε σχέση με εμάς για κάποια θέμα, όπως είναι τι σημαίνει φιλία, τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει αλληλεπίδραση, τι σημαίνει σεβασμός, τι σημαίνει. Και φαίνεται ότι αυτό είναι αρκετά αρνητικό για τις μικρές ηλικίες, το να είναι συνέχεια μπροστά από μία οθόνη, να εκφράζονται, να αισθάνονται, χωρίς όμως να παίρνουν feedback από την άλλη πλευρά. Δηλαδή το να μιλάω με κάποιον μέσω διαδικτύου χωρίς να τον βλέπω για τις μικρές ηλικίες σημαίνει ότι απλά είμαι εκεί, μιλάω με κάποιον και μέχρι εκεί, δεν παίρνω τίποτα από τον άλλον. Αλλά είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη του παιδιού κάθε φορά που εκφράζεται ή που πράττει οτιδήποτε να παίρνει και κάποια απάντηση. Δηλαδή, ας πούμε, κάνω μια ζημιά, θα δω πώς αντιδρά η μαμά σε αυτή τη ζημιά και θα καταλάβω ότι αυτό που έκανε είναι κακό. Όταν κάνω κάτι κακό μέσα από το διαδίκτυο, δεν παίρνω καμιά απάντηση. Δεν βλέπω ακόμα και τις συνέπειες που έχει η πράξη μου.
Συνήθως εθισμένοι στο διαδίκτυο είναι περισσότερο οι έφηβοι.
Κοιτάξτε, όσο περνούν τα χρόνια, οι ηλικίες πέφτουν. Οι περισσότεροι είναι έφηβοι, όμως έχουμε και πάρα πολλούς και νεαρούς ενήλικες, αλλά πια έχουμε και παιδιά. Δηλαδή οι μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή όσο περνούν τα χρόνια και όσο η χρήση γίνεται σε πιο μικρές ηλικίες, πλέον αυξάνει.
Ναι, και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση και σας το είπα και προηγουμένως που συζητούσαμε πριν μπούμε στο ραδιοθάλαμο, ότι μου λέγανε ότι υπάρχουν παιδιά που είναι τόσο εθισμένα που δεν σηκώνονται να πάνε στην τουαλέτα.
Υπάρχουν.
Εσείς αντιμετωπίζετε τέτοια περιστατικά, βλέπετε τέτοια περιστατικά?
Βέβαια, εμείς να διευκρινίσουμε ότι στο δικό μας τμήμα δεν βλέπουμε φίβους και εμείς βλέπουμε από τις ηλικίες 17,5-18 και μετά μέχρι 100. Ακόμα δεν έχουμε βέβαια μέχρι 100, αλλά νομίζω ότι όσο περνούν τα χρόνια θα είναι
καλύπτουν όλες οι μεγαλύτερες ηλικίες. Μεγαλύτερες. Στο 18 άνω.
Ναι, όμως να πούμε ότι αυτοί που απευθύνονται σε εμάς έχουν ξεκινήσει το gaming, το παιχνίδι και τον υπολογιστή από πολύ μικρές ηλικίες. Δηλαδή δεν εμφανίζεται ο εθισμός ξαφνικά στα 18, έχει ήδη ξεκινήσει η υπέρ με τη χρήση ήδη από την παιδική και κυρίως από την εφηβεία, ναι, από την εφηβική ηλικία. Και έχουμε ακούσει και 72 ώρες συνεχούς χρήσης και ακόμα αυτό που λέτε με την τουαλέτα, είχαμε και εμείς περιστατικό που ένα παιδί το οποίο ακριβώς προσπαθούσε να αποφύγει όσο το δυνατόν
να σηκωθεί
για να μην χάσει την συνέχεια του παιχνιδιού.
Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή στο Διβάνι της Κρίσης. Στον ήχο είναι ο Κώστας Μουρελά, στο μικρόφωνο είναι η Εφη Ζέρβα και φιλοξενούμε την κυρία Στέλλα Χριστίδη, ψυχίατρο, επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου του 18 άνω, και συζητάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Και αναφέρατε κι εσείς πριν ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όχι μόνο παιδιά, που δεν σηκώνονται καν από την καρέκλα που είπατε πριν, 72 ώρες μπροστά στην οθόνη. Ποια είναι τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί κάποιος ότι είναι εθισμένος στο διαδίκτυο? Είναι η πρώτη ερώτηση. Και η δεύτερη, απαντάτε με όπως θέλετε, με ποια σειρά. Οι άνθρωποι που έρχονται σε εσάς, έρχονται μόνοι τους ή συνήθως τους φέρνει κάποιος άλλος? Δηλαδή καταλαβαίνουν ότι έχουν πρόβλημα?
Να πούμε ότι, να υπενθυμίσω πάλι ότι εμείς βλέπουμε ενήλικες, που σημαίνει ότι πάρα πολλοί έρχονται και μόνοι τους. Συνήθως στους εφήβους καταλαβαίνετε ότι πάντα τους συνοδεύουν οι γονείς. Να πούμε ότι στον εθισμό στο διαδίκτυο, και αυτό μας έκανε εντύπωση αρχικά, η πλειοψηφία αυτοί που απευθύνονται σε εμάς είναι οι γονείς. Δηλαδή είναι σε ποσοστό που μπορεί να είναι και το 60% των ετοιμάτων έρχονται από τους γονείς και το 40% από τους ίδιους. Βέβαια, όσοι έρχονται μόνοι τους, που σημαίνει ότι έχουν αναγνωρίσει το πρόβλημα, έχουν κίνητρο για θεραπεία, πάνε και έχουμε πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα. Για τους υπόλοιπους, είναι οι γονείς απευθύνονται σε εμάς, το παιδί αρνείται. Να πούμε βέβαια από την εμπειρία μας ότι δεν είναι ότι δεν αναγνωρίζει το πρόβλημα, αλλά ξέρετε, ο εξαρτημένος, ακόμα και αν το αναγνωρίζει, δυσκολεύεται να φύγει από το πρόβλημα, γιατί το διαδίκτυο, ένας δεν είναι απλά είναι στο διαδίκτυο επειδή αποφάσισε να είναι. Το διαδίκτυο, το gaming στην προκειμένη περίπτωση, οι ψηφιακές κοινωνικές δικτύες, εξυπηρετούν κάποια πράγματα.
Καλύπτουν
κάποιες ανάγκες. Πάντα όταν μιλάμε για εξαρτήσεις, να ξέρουμε ότι πίσω από αυτές τις εξαρτήσεις υπάρχουν κάποιες ανάγκες, κάποια προβλήματα, το οποίο οδηγούν το άτομο. Αυτό που μου έλεγε ένας θεραπευόμενος που είδα την προηγούμενη εβδομάδα, ότι μου λέει: είμαι δυστυχισμένος και για μένα το διαδίκτυο είναι το καταφύγιό μου. Και αυτό σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, μέσα από το διαδίκτυο, αυτά τα παιδιά μπορούν μέσα από το gaming, μέσα από το ότι όταν κερδίζουν, παίρνουν από το ένα επίπεδο στο άλλο.
Παίρνουν χαρά.
Έχουμε δύο. Από τη μια ανακουφίζονται από το άγχος τους, από τα αρνητικά συναισθήματα, mm-hmm. αλλά από την άλλη και αυτό τους ενισχύει τα θετικά. Διότι κερδίζουν. Αυτό μας λένε το σημαντικό, γι' αυτό υπάρχει ανταγωνισμός. Mm. Σκεφτείτε λοιπόν ένα παιδί που στον πραγματικό κόσμο έχει διάφορα προβλήματα, μπορεί να έχει κάποιες αναπτυξιακές διαταραχές, μπορεί να μην είναι καλός μαθητής, μπορεί να μην, να μην αναγνωρίζεται όλα των μαλλών.
Μπορεί να είναι κάποιος άνεργος.
Ναι, και μπαίνει λοιπόν στον υπολογιστή μέσα ένα παιχνίδι και σκεφτείτε ότι μπορεί να καταφέρει να κερδίσει 100 άτομα. Αυτό είναι που του προσφέρει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, αυτό ανταμοιβή που λέμε στις εξαρτήσεις. Βέβαια, ξέρετε ότι ένα πολύ χαρακτηριστικό των ατόμων που είναι εθισμένο στο διαδίκτυο υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν λοιπόν ένα άτομο χαμηλή αυτοεκτίμηση που δεν έχει πετύχει πράγματα στην πραγματική του ζωή είναι στο διαδίκτυο και, και είναι πολύ σημαντικός, καταλαβαίνετε πόσο εθιστικό είναι αυτό. Mm. Και φυσικά γιατί να μην είναι εκεί.
Σωστό. Θα κάνουμε μια διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων με τον Άγη Γιφτόπουλο και θα επανέλθουμε. This bitter earth well. What fruit it bears, what good is love, that no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose. What good am I? Heaven only knows. Now, this bitter earth
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ελλάδα 2021. Το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανίδων. The Hellenic American Women's Council. Με τη συνεργασία του Μουσείου Μπουμπουλίνας, του Λυκείου των Ελληνίδων και του Δήμου Σπετσών, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα συνέδριο στην Αναργύριο και Κοργιαλένιο Σχολή Σπετσών 26 με 28 Ιουνίου 2021 προς τιμή των Ελληνίδων ηρωίδων Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, Μαντός Μαυρογένους και Δέσποινας Αχλαδιώτη, η κυρά της Ρο.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Ζούμε ξανά και ξανά την ίδια ημέρα. Καθημερινότητά μας είναι θολή. Πότε θα τελειώσει όλο αυτό?
Ήθελα να τον βλέπω, όμως με την καραντινά ρεώσαμε. Φταίω εγώ σε κάτι. Ήταν η πρώτη μου σχέση και τα είχα δώσει όλα. Μου στήχησε πολύ αυτό.
Παιδιά και έφηβοι στις ημέρες COVID-19. Κοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωση και ψυχική ανθεκτικότητα. Ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το ΕΠΙΨΗ και τη Μονάδα Εφηβικής Υγείας, Δεύτερη Παιδιατρική Κλινική Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παιδών Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού.
Πρώτο πρόγραμμα.
Φέτος ο Ιανουάριος, και όχι μόνο στην εκπομπή στον Τιβάνι της Κρίσης, το πρώτο πρόγραμμα θα είναι αφιερωμένο στις εξαρτήσεις, και είναι μαζί μας απόψε η κυρία Στέλλα Χριστίδη, ψυχίατρος και επιστημονική υπεύθυνη του Τμήματος Προβληματικής Χρήσης του Διαδικτύου του 18 Άνω, και συζητάμε για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Αφού μας έχετε περιγράψει λοιπόν τα διάφορα προβλήματα, μιλήσαμε και για τα κριτήρια, για το πώς μπορεί κάποιος να χαρακτηριστεί ότι είναι εθισμένος στο διαδίκτυο. Δεν το είπαμε βέβαια, το είπαμε κάπως περιγραφικά, θα μας τα πείτε εσείς ακριβώς τα χαρακτηριστικά, αλλά είχαμε μείνει στο ότι έρχονται ενήλικοι στο δικό σας πρόγραμμα, στο 18 Άνω, και είπατε προηγουμένως ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους φέρνουν οι γονείς τους.
Δεν τους φέρουν οι γονείς. Οι γονείς έρχονται να ζητήσουν βοήθεια.
Μάλιστα.
Πιο πολλά παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν έρχονται, διότι αρνούνται και λένε το κλασικό στους γονείς: πήγαινε εσύ, έχεις το πρόβλημα, ναι, και όχι εγώ. Εμείς λοιπόν, επειδή ήταν μεγάλο το ποσό των γονιών που ερχόταν και ζητούσαν βοήθεια, θελήσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό, στα αιτήματα των γονιών. Οπότε βάλαμε τους γονείς σε θεραπεία. Οπότε ξεκινήσαμε και κάνουμε ομάδες με τους γονείς, με πολύ καλά αποτελέσματα, διότι είδαμε ότι μέσα από τις αλλαγές που γίνονται στους γονείς, γενικότερα στην οικογένεια, είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα και σε ίδια τα παιδιά.
Ναι, δεν κατάλαβα. Εγώ τώρα θα ξαναρωτήσω. Έρχονται οι γονείς και λένε ότι το παιδί μου
έχει πρόβλημα.
Ο 20χρονος, 25χρονος, έχει πρόβλημα και είναι συνεχώς σε μία οθόνη. Εσείς κάνετε θεραπεία στους γονείς. Τι είδους?
Εμείς λέμε στους γονείς ότι θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να καταλάβουν τα παιδιά τους. Mm-hmm. Ότι έρχονται και μας λένε ότι το παιδί μου είναι συνέχεια στον υπολογιστή. Και δεν, βασικά, πότε ξεκινούν οι γονείς, καταλαβαίνουν το πρόβλημα? Ενώ το πρόβλημα έχει ξεκινήσει από την εφηβεία. Θεωρούν ότι δεν είναι τίποτα, ότι ίσως το υποτιμούν. Όταν τα παιδιά ενηλικιώνονται, πηγαίνουν στο πανεπιστήμιο.
Και πείτε μας τώρα τα κριτήρια και τι κάνουν για να καταλάβουμε ότι είναι εθισμένα στο διαδίκτυο.
Ναι, σας λέω ότι ό,τι κάνουν, θα σας το πω, ναι, δεν το έχουν καταλάβει στην εφηβεία. Ναι. Όταν φτάνουν στην ενήλικη στο πανεπιστήμιο, ολοκληρώνουν το πανεπιστήμιο χωρίς να έχουν περάσει κανένα μάθημα.
Μάλιστα.
Όταν οι γονείς λοιπόν βλέπουν ότι είναι στο 6ο, 7ο, 8ο έτος μια σχολή που έχει διάρκεια 4 ετών και δεν έχουν ανταποκριθεί στις ανάγκες του πανεπιστημίου, εκεί είναι που θορυβούνται. Και έρχονται λοιπόν και ζητούν βοήθεια για τα παιδιά τους.
Και εσείς πώς είστε σίγουροι ότι τα παιδιά είναι εθισμένα στο δικαστήριο?
Στο διαδίκτυο. Βασιζόμαστε βέβαια στα λεγόμενα των γονιών και με βάση και τη δική μας εμπειρία, διότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο.
Αυτό να μας πείτε.
Κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, είναι οι πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι δεν σημαίνει κάποιο που είναι πολλές ώρες είναι και εθισμένος. Δηλαδή, δεν θέλουμε να μπούμε λίγο στο ότι 5 ώρες δεν είναι εθισμός ή 6 ώρες την ημέρα είναι εθισμός. Υπάρχει ένα, λέμε συνήθως ότι 42 ώρες τη βδομάδα σε ένα παιχνίδι μπορεί να είναι και εθισμός. Αλλά δεν μπαίνουμε τόσο πολύ στην ποσότητα. Εμείς πιο πολύ μπαίνουμε στην ποιότητα. Τι κάνει ένα παιδί όταν είναι στο διαδίκτυο? Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια προσκόλληση στον ιστό. Ένα παιδί κάθεται, ας πούμε, πάρα πολλές ώρες, κυρίως θα δούμε κάθεται το βράδυ. Ουσιαστικά το προφίλ ποιο είναι?
Γιατί το βράδυ?
Το βράδυ το προτιμούν γιατί είναι πιο, υπάρχει μεγαλύτερη ησυχία, λένε. Γιατί όταν μένουν τους γονείς, οι γονείς κοιμούνται και δεν υπάρχει αυτές οι διαμάχες σε πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Και...
Αλλά μπορεί να είναι και σύζυγος. Να κοιμάται σύζυγος και να είναι ο σύζυγος στο διαδίκτυο.
Εντάξει, συμβαίνει και αυτό, ναι. Αλλά προτιμούν το βράδυ, γιατί υπάρχει, λένε ότι έχει μεγαλύτερη ηρεμία και αισθάνονται πιο άνετα και μην ξεχνάτε ότι παίζουν και με ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Οπότε με ανθρώπους που έχουν άλλο ωράριο, με Αμερική, με Καναδά, με Αυστραλία, τους αρέσει περισσότερο και μπαίνουν σε μια διαδικασία να παίζουν όλο το βράδυ και αυτό μετά γίνεται τρόπο ζωής. Κοιμούνται 5 με 6 ώρα το πρωί. Μέχρι στις 2 το μεσημέρι, 3 και ξεκινούν πάλι την
μέρα
τους. Την ημέρα, η οποία βέβαια πάλι στο παιχνίδι. Οπότε ουσιαστικά αυτό γίνεται ένας τρόπος ζωής πια.
Πάντως είναι άνεργοι. Έτσι όπως το
είναι φοιτητές. Η πλειοψηφία, λέει το προφίλ είναι, ειδικά παλαιότερα και τώρα, είναι φοιτητές, γιατί εμάς ο μέσος όρος είναι γύρω τα 24 με 25 έτη. Αυτός είναι ο πληθυσμός μας. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε μικρότερους αλλά και μεγαλύτερους. Οπότε είναι κυρίως φοιτητές, οπότε σε μια φάση που δεν εργάζονται έτσι κι αλλιώς. Εντάξει. Οπότε είναι όλη την ημέρα στο σπίτι. Το βράδυ παίζουν, το πρωί κοιμούνται. Δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις του, είτε αυτές είναι πανεπιστήμιο, είτε είναι εργασία, αλλά πολύ πιο σπάνια δεν εργάζονται. Μένουν πολύ περισσότερο από όσο αρχικά είχαν σχεδιάσει. Ξέρετε, δηλαδή, θα μείνω λίγο και θα παίξω 2-3 ώρες και θα σηκωθώ. Αντιλικά δεν είναι 2 ώρες, γίνονται 12 και 24 και 48 κάποιες φορές. Παραμελούν την υγιεινή τους, παραμελούν τις προσωπικές τους σχέσεις. Ένα χαρακτηριστικό που θα δούμε σε αυτά τα παιδιά ότι δεν έχουν προσωπικές σχέσεις, είτε φιλικές, ακόμα τα έχουν και συντρόφους. Ή ποτέ δεν είχαν προσωπικές σχέσεις. Όλα τα καλύπτουν μέσα από αυτό που τους προσφέρει ο υπολογιστής. Και βέβαια φτάνουν η χρήση του διαδικτύου να γίνεται αυτό που λέμε ρυθμιστής της διάθεσης. Ποια θα είναι η διάθεσή τους, αν θα είναι χαρούμενοι, στενοχωρημένοι, μελαγχολικοί, ανήσυχοι, έχει να κάνει άμεσα με το παιχνίδι και με αυτό που κάνουν στο διαδίκτυο. Όταν λοιπόν έχουμε το διαδίκτυο να αποτελεί το ρυθμιστή της διάθεσης, να προκαλεί συνέχεια συνέπειες στην υγεία τους, στη σωματική υγεία έχει συνέπειες, γιατί το γεγονός δεν κοιμούνται το βράδυ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους νέους ανθρώπους και για όλους μας. Ο βραδινός ύπνος είναι πολύ σημαντικός. Ξεκουράζεται το σώμα, ο εγκέφαλος. Η κακή διατροφή. Διότι υπάρχει και δεν υπάρχει πρόγραμμα στο φαγητό. Και ταυτόχρονα, ειδικά όταν πρόκειται και για φοιτητές, τρώνε παίρνοντας έτοιμα φαγητά σε ακατάστατα ωράρια. Οπότε κακή διατροφή, γιατί έχουμε και υψηλά ποσοστά παχυσαρκίας. Οπότε κακή διατροφή, κακός ύπνος, σαφώς δεν υπάρχει άσκηση, δεν υπάρχει άθληση, δεν υπάρχει καν περπάτημα. Αφού όλη την ημέρα είναι εκεί, οπότε καταλαβαίνετε έχουμε συνέπειες.
Και τα μάτια δεν θα έχουν
πρόβλημα. Ναι, φαίνεται ότι θα αυξηθούν αρκετά τα ποσοστά της μοιοπίας στον πληθυσμό λόγω της μεγάλης χρήσης του υπολογιστή. Κάποια μυοσκελετικά, αλλά ξέρετε, επειδή έχουμε και νέους ανθρώπους, μπορεί να μην γίνονται τόσο αισθητά τα προβλήματα και να τα δούμε αυτά στο μέλλον. Αλλά Αυτά είναι τα σωματικά, αλλά φυσικά έχουμε και πάρα πολλές συνέπειες και στην ψυχική τους υγεία.
Και συνήθως συνοδεύονται και με κάποιες άλλες ψυχικές διαταραχές.
Ναι, τα ποσοστά, αυτό που εμείς ονομάζουμε στις εξαρτήσεις συνοσηρότητα, δηλαδή το να υπάρχει μαζί με τον εθισμό και μια άλλη διάγνωση, μια ψυχική νόσος, εδώ στο εθισμό, στο διαδίκτυο, αυτό είναι πάρα πολύ συχνό. Για πάρα πολλούς ερευνητές μπορεί να που έχουν μελετήσει το θέμα, να φτάσει και το 60% και το 70% η συνοσηρότητα. Ποια είναι η πιο συχνή διαταραχή που μπορούν να δούμε στον εθισμό στο διαδίκτυο, είναι η κατάθλιψη, που μπορεί να έχει προηγηθεί κάποιος άνθρωπος λόγω της κατάθλιψης να έχει οδηγηθεί στην εξάρτηση ή και η εξάρτηση να έχει οδηγήσει στην κατάθλιψη. Θα δούμε πάρα πολύ άγχος, κοινωνική φοβία, αυτή τη δυσκολία κάποιων ανθρώπων που δυσκολεύονται να εκτεθούν στον κόσμο, άρα στην πραγματική ζωή βρίσκουν πραγματικό καταφύγιο στο διαδίκτυο, δεν τους βλέπει κανένας, αυτό που είμαι πριν, μπορούν να εμφανιστούν όπως θέλουν στο διαδίκτυο. Αυτό που έχει έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όταν μιλάμε για ειδικά για τα παιδιά και τους εφήβους, ότι θα δούμε υψηλά ποσοστά συνοσηρότητας, δηλαδή εθισμό στο διαδίκτυο, με κάποιες νευροαμπτυξιακές διαταραχές. Παράδειγμα, θα δούμε πολλά παιδιά που έχουν αυτισμό Asperger, που είναι μια πιο ήπια μορφή αυτισμού, όπου χαρακτηρίζεται από κάποιες κοινωνικές δυσκολίες. Οπότε, άτομα που δυσκολεύονται στην κοινωνικότητα, είναι πολύ πιο εύκολο να βρουν, πάλι θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό, καταφύγιο στον υπολογιστή. Επίσης, υψηλά ποσοστά θα δούμε σε σχέση με αυτισμό στο διαδίκτυο με την ΔΕΠΗ, τη γνωστή διάσπαση. Με την διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα, όπου αυτά τα παιδιά που με ΔΕΠΗ χαρακτηρίζονται από κάποιοι, έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, βαριούνται εύκολα και για να μπορέσουν να εστιάσουν την προσοχή τους και να συγκεντρωθούν, χρειάζονται πολύ έντονα ερεθίσματα. Πού αλλού θα βρουν έντονα ερεθίσματα, αν όχι στον υπολογιστή? Παίζουν ένα παιχνίδι, υπάρχουν έντονα χρώματα, έντονη ήχη, έντονα ερεθίσματα, υπάρχει πορνογραφία, υπάρχει ο τζόγος. Οπότε υπάρχουν έντονα ερεθίσματα τα οποία τους κινητοποιούν, γι' αυτό και κολλούν πάρα πολύ. Όμως εδώ να πω κάτι άλλο. Όταν κάποιος δει παιδιά εθισμένα στο διαδίκτυο, θα δει πολύ συχνά να έχουν πρόβλημα με την προσοχή και τη συγκέντρωση. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας βάζει βέβαια σε μια διαδικασία να πούμε «Α, έχει διάσπαση, έχει ΔΕΠΗ». Να δούμε ότι τα παιδιά που είναι πολλές ώρες στο διαδίκτυο εμφανίζουν προβλήματα με τη συγκέντρωση και την προσοχή. Υπάρχουν δηλαδή μελέτες που λένε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η επαφή με οθόνες, πόσο άλλο βέβαια και με τον υπολογιστή, από μικρή ηλικία, φαίνεται ότι αυτό επηρεάζει τη συγκέντρωση, δηλαδή επηρεάζει τον εγκέφαλο. Και αυτό βέβαια είναι σημαντικό, γιατί όταν δεν υπάρχει σωστή συγκέντρωση, προσοχή και συγκέντρωση, σημαίνει ότι δεν έχει σωστή μνήμη. Βλέπω αυτά τα παιδιά ότι δεν θυμάμαι. Οπότε όταν δεν έχει και σωστή καλή μνήμη, αυτό έχει συνέπειες και στη μάθηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τα μικρά παιδιά και τους εφήβους. Αν δεν είναι η μάθηση σωστή σε αυτές τις ηλικίες, πότε θα είναι? Άρα λοιπόν, πέρα από τον εθισμό, πρέπει να δούμε και τις συνέπειες της χρήσης στις πολύ μικρές ηλικίες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει, υπάρχουν τα εθισμένα παιδιά, αλλά υπάρχουν και τα υπόλοιπα παιδιά, τα οποία είναι συνεχώς στο διαδίκτυο και αυτό θα έχει συνέπειες στη ζωή τους. Δείτε παράδειγμα, πώς σήμερα οι έφηβοι είναι σε μια συνεχή εγρήγορος ο εγκέφαλός τους μέσα από τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, πόσα likes θα πάρουν, πόσα μηνύματα θα πάρουν ή θα στείλουν, σε μια συνεχή αναμονή, θα έρθει μήνυμα, δεν θα έρθει μήνυμα, και πώς αυτό, φανταστείτε ότι προσπαθεί να διαβάσει, αλλά έχει και το μυαλό του στο κινητό, πόσα likes θα πάρει επειδή ανέρτησε μια φωτογραφία. Ναι. Αυτό επιβαρύνει επιπλέον τη συγκέντρωση. Ή αν ξαφνικά κοπεί η σύνδεση. Είτε γιατί δεν υπάρχει καλή σύνδεση, είτε γιατί οι γονείς αποφασίζουν να πάνε διακοπές και δεν έχουν συνεχή σύνδεση. Αυτός ο φόβος ότι θα χάσουν τη ροή της πληροφορίας που υπάρχει, θα χάσουν τους φίλους τους, αυτό και αυτό προκαλεί άγχος πάρα πολύ και έλλειψη συγκέντρωσης. Δηλαδή τα παιδιά έχουν αυξήσει πάρα πολύ το άγχος τους μόνο και μόνο από το πώς ζουν μέσα στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Σε εσάς έρχονται περισσότερο αγόρια ή κορίτσια, άντρες ή γυναίκες?
Αγόρια.
Είναι συντριπτική η πλειοψηφία. Γιατί πιστεύετε, τι γίνεται αυτό?
Κοιτάξτε, η χρήση του διαδικτύου πια αφορά όλες τις ηλικίες και τα δύο φύλλα. Όμως, πιο πολλά είναι τα αγόρια που εθίζονται στο gaming. Γιατί μην ξέρετε ότι τα αγόρια πάντα και από τις μικρές ηλικίες ασχολούνται με παιχνίδια που έχουν να κάνουν με βία, πυροβολισμούς. Δηλαδή τα αγόρια θα παίξουν με τα όπλα, τα κορίτσια παίζουν με τις κούκλες, ας πούμε. Οπότε, σύνοτι τα αγόρια έχουν και καλύτερη επαφή με την τεχνολογία. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι και τα κορίτσια δεν είναι πολλές ώρες στο διαδίκτυο. Απλά τα κορίτσια προτιμούν τις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Εκεί υπάρχει
σχέσεις.
Σχέ, βέβαια. Ναι. Ψάχνουν τον πρίγκιπα. Ναι. Έτσι που λέω κι εγώ. Οπότε είναι εκεί, προσπαθούν να σχετιστούν και βέβαια με τρόπο λίγο άσχημο, διότι ξέρετε στην Ελλάδα είμαστε από τις πρώτες χώρες στο sexting. Sexting δηλαδή στην ανάρτηση είτε κειμένων είτε φωτογραφιών που είναι, πώς να το πω έτσι, λίγο προκλητικές. Ναι. Με μεγάλη ευκολία οι έφηβες αναρτούν φωτογραφίες δικές τους οι οποίες είναι προκλητικές. Έτσι. Mm. Λοιπόν, οι κοπέλες είναι εκεί και τα αγόρια βέβαια ασχολούνται με το gaming. Εμάς η συντριπτική πλειοψηφία, χωρίς όμως να αποκλείσουμε, είχαμε και αρκετές γυναίκες gamers, επαγγελματίες gamers, παίκτες, αλλά η πλειοψηφία είναι αγόρια.
Νομίζω ότι τα περιγράψαμε όλα, δεν υπάρχει κάτι που... Ελπίζω να μην έχουμε αφήσει απορίες.
Ελπίζουμε.
Τώρα θέλω να μας πείτε πώς αντιμετωπίζετε, ποιες είναι οι δωρεάν δομές που υπάρχουν. Να αρχίσουμε πρώτα πώς αντιμετωπίζετε ο εθισμός στο διαδίκτυο.
Το καλό βέβαια είναι ότι αντιμετωπίζετε. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Το δικό μας τμήμα λειτουργεί από το 2009...
Στο 18 άνω.
Έχουμε δει, πραγματικά έχουμε μια πολύ μεγάλη εμπειρία, γιατί ξέρετε είναι και αυτό είναι ένα θέμα πολύ καινούριο και δεν είναι τόσο διαδομένες οι δομές, δεν υπήρχε μεγάλη εμπειρία και εμείς την κατακτούμε πραγματικά μέρα με τη μέρα.
Μόνο στην Αθήνα έχετε εσείς...
Εμείς το 18 άνω, ναι, διότι ανήκουμε στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής και είμαστε μόνο στην Αθήνα, ναι. Λοιπόν, στη δική μας δομή η βασική μας έτσι, μέθοδος είναι η ψυχοθεραπεία. Εμείς πιστεύουμε πάρα πολύ στη ψυχοθεραπεία. Βέβαια, όταν κάποιος απευθυνθεί σε εμάς, πρώτα απ' όλα θα γίνει μια εκτίμηση, θα πάρουμε το ιστορικό, θα δούμε όλες τις πτυχές του προβλήματος, όχι μόνο το εθισμό και ό,τι άλλο απασχολεί αυτό το παιδί. Γίνεται η ψυχιατρική εκτίμηση, αν χρειαστεί, δεν είναι έτσι, το πρωταρχικό μας μέλημα. Και εφόσον αποφασίσει, έχει κίνητρο και αποφασίσει να ενταχθεί σε μια θεραπευτική διαδικασία, ξεκινάει η ψυχοθεραπεία. Ατομική ψυχοθεραπεία μια φορά την εβδομάδα, ομαδική ψυχοθεραπεία μια φορά την εβδομάδα, δραματοθεραπεία μια φορά την εβδομάδα, άρα συνολικά και ομαδική, ατομική και δραματοθεραπεία.
Και όλα αυτά δωρεάν.
Όλα αυτά δωρεάν, φυσικά. Και βέβαια παρέχουμε και κοινωνικές υπηρεσίες, γιατί αυτά τα παιδιά έχουν και με το πανεπιστήμιο κάποια θέματα που τους βοηθάμε να λύσουν, με το στρατό, τη στρατιωτική τους θητεία, τους βοηθήσουμε εύρεση εργασίες, γενικά οτιδήποτε και κοινωνικό θέμα, γιατί έχουμε την κοινωνική λειτουργό. Και είμαστε δίπλα τους για όσο χρειαστεί. Συνήθως η θεραπεία μπορεί να διαρκέσει και 2 χρόνια. Γιατί ξέρετε, ειδικά οι ενήλικες που έρχονται σε εμάς είναι αρκετά, έτσι, έχουν δυσκολευτεί πάρα πολύ στην ενηλικίωσή τους. Οπότε χρειάζεται να δούμε όχι μόνο το θέμα του διαδικτύου. Δηλαδή, εμείς δεν περιοριζόμαστε μόνο στο τους διδάξουμε κάποιες τεχνικές να μειώσουν τη χρήση, από αυτό που είναι και, που ήταν και το πιο εύκολο. Μπαίνουμε σε ό,τι αφορά τη ζωή τους, σε ό,τι τους έχει δυσκολέψει από την παιδική ηλικία και σε ό,τι τους έχει δυσκολέψει και ο υπολογιστής και στο παρόν τους.
Και πόσος χρόνος χρειάζεται?
Σας είπα, μπορεί να χρειαστεί και 2 χρόνια.
Ναι.
Μπορεί κάποια άτομα βέβαια να έρθουν και ήδη με τις πρώτες συνεδρίες που δεν είχαν τόσο σοβαρό εθισμό να πάνε πάρα πολύ καλά, να περιοριστούμε σε κάποιες συναντήσεις συμβουλευτικής, να τους μάθουμε κάποιες τεχνικές για να μειώσουν τη χρήση, να αποφύγουν, να υπάρχουν έτσι κάποιες τεχνικές και να μην χρειαστεί κάτι παραπάνω. Υπάρχουν κάποια άτομα όμως που μπορεί να έχουν μείνει σε εμάς και 2 χρόνια.
Και αν θέλει κάποιος να έρθει σε επαφή μαζί σας, υπάρχει τηλέφωνο που
υπάρχει
μπορείτε να δώσετε.
Υπάρχει τηλέφωνο μας, ναι, στο 210-64-48-980. Είμαστε στους Αμπελοκήπους, σε Βουρνάζου 37. Δεν υπάρχει μεγάλη αναμονή, για να πούμε και αυτό. Δίνουμε
σημαντικό
προτεραιότητα πάρα πολύ, ειδικά στα ίδια τα παιδιά, όταν παίρνουν οι ίδιοι τηλέφωνο. Υπάρχει άμεση ανταπόκριση, μπορεί και μέσα στην ίδια την εβδομάδα, το πολύ την επόμενη εβδομάδα. Και πραγματικά τα παιδιά που έρχονται μόνα τους, που έχουν ενταχθεί, που έχουν κίνητρο, έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Και αυτό βέβαια αποτελεί και μας δίνει και εμάς την δύναμη και την ελπίδα να συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε.
Θα μας πείτε και ποιες είναι οι άλλες δωρεάν δομές?
Για την Αθήνα τουλάχιστον υπάρχει η μονάδα εφηβικής υγείας στο νοσοκομείο Παίδων Αγλία Κυριακού και βέβαια και το ΚΕΘΕΑ υπάρχει πρόγραμμα για εφήβους και νεαρούς ενήλικες.
Εσείς πώς ξεκινήσατε και βρεθήκατε στο...
Προσωπικά εγώ ή το 18 άνωστο? Εγώ προσωπικά. Εγώ ήμουν αρκετά ευαισθητοποιημένη από φοιτήτρια στις εξαρτήσεις. Βέβαια η αγαπημένη μου εξάρτηση σε εισαγωγικά βέβαια ήταν το αλκοόλ.
Την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε.
Ωραία,
το αλκοόλ. Θα μας
πολύ.
Ακούσετε.
Είναι ένα
ελπίζω
θέμα το οποίο πραγματικά πολλές φορές υποτιμάται, ενώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το αλκοόλ. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον μου, αλλά τελικά βρέθηκα στο 18 άνω. Ήρθαν έτσι συγκυρίες να διοριστώ στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, να βρεθώ στο 18 άνω και να ασχοληθώ με όλες τις υπόλοιπες εξαρτήσεις και με τις γυναίκες τοξικομανής, είμαι εγώ σε αυτό το τμήμα, με το διαδίκτυο και με τον τζόγο. Γιατί έχουμε φτιάξει και τμήμα τζόγου, και διαδικτυακό και μη διαδικτυακό.
Promotion, eh?
Yep.
So, when are you gonna junk that heat?
Why? It runs.
Thank you.
Ποια νομίζετε εσείς, κυρία Χριστίδη, ότι είναι η μεγαλύτερη δυσκολία για κάποιον που θέλει να κάνει θεραπεία για τον εθισμό στο διαδίκτυο?
Κοιτάξτε, σίγουρα είναι να αποδεχθεί το πρόβλημα. Να κατανοήσει ότι αυτή η χρήση του διαδικτύου τον έχει οδηγήσει σε κάτι πολύ βασικό για μας, να μην ζει τη ζωή του. Γιατί ουσιαστικά εδώ, οθισμένος στο διαδίκτυο, δεν ζει την πραγματική ζωή, την έχει αντικαταστήσει με την εικονική πραγματικότητα και θεωρεί ότι αυτή η εικονική πραγματικότητα ότι είναι η πραγματική του ζωή. Δεν βλέπει κάτι εναλλακτικά μια άλλη ζωή, πιστεύει ότι αυτή είναι η ζωή του. Οπότε είναι να αποδεχθεί λοιπόν το πρόβλημα και να μπορέσει να αρχίσει να ζει την πραγματική ζωή. Και όσο και αν αυτό για μας φαίνεται εύκολο και αυτονόητο, για τα παιδιά αυτά είναι πολύ δύσκολο να ενταχθούν πάλι στην κοινωνία. Που σημαίνει να κάνουν σχέσεις πραγματικές, που σημαίνει να επιστρέψουν στο πανεπιστήμιό τους, που σημαίνει να κάνουν...
Ναι. Λέγατε πριν, το συζητούσαμε εκτός, δεν ήμασταν στο ραδιοθάλαμο, ότι είχε έρθει κάποιος που ήταν άνεργος, είχε προβλήματα οικονομικά, είχε... Και... χρησιμοποίησατε κι εσείς την λέξη καταφύγιο σε αυτούς τους ανθρώπους που ο άλλος ξυπνάει το πρωί και δεν έχει τι να κάνει, που δεν έχει χρήματα για να διασκεδάσει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Σε αυτούς τους ανθρώπους τι λέτε?
Σίγουρα για αρχή δεν τους απαγορεύουμε τη χρήση του διαδικτύου. Δηλαδή δεν θα τους πούμε ότι από αύριο δεν θα ξαναμπεί στο διαδίκτυο, γιατί σαφώς για πρώτη φάση δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε την εναλλακτική ζωή. Ναι. Εμείς ξεκινάμε σιγά σιγά με την ψυχοθεραπεία να δουλέψουν όλες τις δυσκολίες τους, σιγά σιγά να πατήσουν στα πόδια τους, να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή τους, να ξεπεράσουν οποιαδήποτε ψυχικά προβλήματα μπορεί να έχουν, έτσι ώστε σιγά σιγά να ζήσουν την πραγματική ζωή, να κάνουν σχέσεις, να ψάξουν για δουλειά, να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Πάμε όμως πολύ αργά, πραγματικά με πολύ μικρά βήματα, και αυτό θέλω να το πω. Δεν πρέπει να φοβούνται και όσοι μας ακούνε που ενδεχομένως να είναι τώρα στο πρόβλημα, ότι με το που θα έρθουν θα τους ζητήσουμε την πλήρη αποχή. Σαφώς δεν μπορούμε να ζητήσουμε πλήρη αποχή. Πάμε με πολύ βήματα, σιγά σιγά, με βάση τις δυσκολίες τους και με βάση τις ανάγκες τους.
Και πώς θα κλείνατε εσείς την εκπομπή? Να πούμε καληνύχτα. Καληνύχτα λέω εγώ και ο Κώστας Μουρελάς που είναι στον ήχο, και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη που θα κάνουμε την εξάρτηση του αλκοόλ. Αλλά εσείς, κυρία Χριστίδη, που είστε επικεφαλής στο πρόγραμμα στο 18 Άνω για τον εθισμό στο διαδίκτυο, τι θα λέγατε απόψε στους ακροατές μας?
Εγώ θέλω πραγματικά να καλέσω όλα αυτά τα παιδιά που είναι μέσα στον υπολογιστή να μην φοβηθούν την πραγματική ζωή και να έρθουν για θεραπεία, και σίγουρα δεν θα το μετανιώσουν ποτέ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ και μαζί ραντεβού την επόμενη Πέμπτη.
You're gone, Rusty James. So rumble on, knives and chains. What you doing, Betty Sue? She said, what you thinking? I'm coming with you. I'm coming with you. Rolling out East LA. Santa Fe. Man, sure do look pretty, she said. Feels so good to get myself out of the city.
place. You feel like you're already part of the past. Through the airwaves.
Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη και ανήκει στο αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Check.